Sveicināti.
Mūsu kolēģi šobrīd saka, ka vēl nav saņēmusi atbildi. Varbūt jūs zināt, kā tad Eiropas komisija ir plānojusi šos līdzekļus šeit Latvijā atļaut mums pašiem izlemt, kam piešķirt vai kādu nosacījumu zināmi?
Nu, man noteikti tās informācijas ir tik pat daudz, kā jūs tikko runājāt ar mūsu korespondentu pārstāvi Briselē. Mm-hmm. Arī es esmu informēts par šiem 7,7 miljoniem, to mūsu cilvēki, ministrijas cilvēki, kas ir šeit, ir izstāstījuši, bet nu, kā tiks dalīts un kādi būs kritēriji. Visi šie jautājumi pašreiz ir neatbildēti.
Zemkopības ministrijas pārstāvis strādā arī Briselē, cīnoties par tām mūsu interesēm. Ko saka jūsu kolēģi? Tie 7,7 miljoni ir tas labākais, uz ko varējām cerēt, ja salīdzinām ar iepriekš izskanējušiem 20 miljoniem šķiet pamats?
Nu, man ir jāatbild sekojoši, ka es domāju, ka šie 7,7 miljoni ir ļoti, ļoti tomēr maza atlīdzība par šiem embargo zaudējumiem, ko cieš piensaimnieki. Un kāpēc tieši 7,7 miljoni, arī to mums līdz šodienai neviens nav ļoti precīzi paskaidrojis. Zinām tikai to, ka ir kaut kāda aprēķinu metodika, pēc kuras tas tiek rēķināts. Mhm. Bet kāda viņa konkrēti ir, cik vai uz litru, vai uz govi, vai uz kaut kādiem citiem kritērijiem, nu tādas informācijas mums joprojām nav.
Šī summa tiek saistīta ar kompensācijām paredzētu rezerves fondu, tas aizvien esot vēl neskarts.
Nē, nu tie jau ir Briseles ierēģņu jautājumi, no kura fonda, cik un tā tālāk. Mm-hmm. Tie nav jautājumi, kurus lem valstis, no kura fonda maksās, vai no rezervju fonda, vai no kādām citām naudām. Jo kā es esmu izpratis, tad šis rezerves fonds nav vienīgā nauda, kuru var izmantot šādiem mērķiem.
Valsts gan arī nav gluži stāvējusi malā. Maciņš ir vērts vaļā un te iepriekš ir apmēram 6 miljoni eiro piešķirti, tad nedaudz vairāk par 7 miljoniem eiro. Ir gan arī dažādi tie aprēķini, cik tad lieli varētu būt tie zaudējumi. Tad iespējams kopā ar valsts atbalstu un Eiropas šo minēto summu mēs būsim pietiekam atbalstu piensaimniekiem snieguši.
Nē, nu redziet, nu tie aprēķini tiešām, nu katrs tur rēķina, kā viņš uzskata pa pareizi, tā viņš arī rēķina. Nu mūsu aprēķins, ko veica ministrija, man liekas, ir ļoti saprotams, mēs runājam par pašizmaksu un runājam par starpību cenā.
Jā.
Nu es domāju, ka to, nu katrs, kas ar ekonomiku ir bišķi saistīts, var saprast, kāpēc tāds aprēķins ir. Un ja tur kāds rēķina, ka viņam ir ļoti lieli kredīti un ka viņam tā pašizmaksa ir, teiksim, nevis 25 vai 26, bet 35, nu tādas aprēķinas mēs nevaram ņemt vērā.
Tāpat labenajā situācija. Eiropa sola nav pagaidām vēl zināms, kad un ar kādiem nosacījumiem šī nauda pie mums varētu atnākt. Jums pat laban šķiet, ka Zemkopības ministrijai būtu jāgādā par vēl kādu papildu atbalstu summu zemniekiem, vai pat laban tā situācija, jūsprāt, ir jau puslīdz
no, līdzsvarot? Es nevaru jums atbildēt, ko Eiropa tur tālāk domā, jo mums tādas sarunas nav bijušas. Es te arī ar saviem kolēģiem mēģinu šodien sazvanīties Lietuvā un Igaunijā. Un arī man te pašreiz vēl nav izdevies, jo tā informācija ir ļoti dažāda. Nu, par cik jūs ļoti labi saprotiet, ka tas ir tikko noticis.
Jā.
Un tikko šis cipars ir paziņots. Nu, 5 minūšu laikā, teiksim, sniegt atbildi uz visiem šiem jautājumiem es nevarēšu. Tad, kad man šī skaidrība būs, es domāju, par rītdienu mums te būs daudz, daudz skaidrāka visa tā lieta, ko domā lietuvieši, ko domā igauņi, varbūt arī, ko domā somi, bet viņiem šī informācija. Nu, par viņiem šī informācija ir tomēr, ka viņiem piena cenas ir nedaudz kāpušas. Tā kā šeit nu, mums ir bišķīt savā starpā jāaprunājas un jātiek skaidrībā par tālākām darbībām.
Tūlīt pavaicāsim arī zemnieku saimnes pārstāvēju Ievairu Tkauskai, esiet sveicināti.
Labdien.
Rēķinot to līdzinējo valsts atbalstu un pieskaitot klāt, lai arī pat laban vēl nesaņemto šos 7,7, nu te jau 8 miljonus eiro, vai piensaimnieki šobrīd var uzskatīt, ka krīze, tā būtiski smagā krīze ir pārvarēta un situācija stabilizējas?
Tā kā mums mēs sapratām, nav saprotams, par kādu periodu šie 7,7 miljoni ir rēķināti, tad mans pienākums ir izstāstīt, kad ar tiem 7,7 kopumā uz visu šo embargo posmu nav pārvarēta krīze. Jā.
Bet ar to valsts iepriekšējo atbalstu kopā skaitot, nu labi, nerēķināsim Eiropas, skaitīsim valsts atbalstu.
Ja tie ir piemēram par 2 mēnešiem, ko Eiropa iedod un valsts, tad varbūt mēs varam runāt par jau kaut kādu periodu, kad mazliet vieglāk varētu būt. bet Eiropas nauda ir apmēram 1-2 mēnešu kompensējums. Samarīs, ja skatāmies arī, ko valsts ir tā kā arī palīdzējusi attiecībā, kā silts darbi ir jāatcerās, ka tas nav domāts, kā vienkārši kā valsts palīdzība, tas ir silts darbs, kā mēs zemnieki arī pašam sakam, lai būtu iemesls, kāpēc mēs tās govis jau neesam aizveduši un likvidējuši, bet saglabājuši viņu savu kūtī ar domu, kad govkopība ir ļoti ilga nozare, lai atjaunot atkal ganāmpulks. Tāpēc tas ir cilvēku maksājums, un tagad ir runa par to, ka Eiropa beidzot ir nāks ar kaut kādu ciparu, kādam periodam, ar kādiem noteikumiem, kā mēs saprotam, mēs nezinām. Bet, ja tas ir uz visu periodu, protams, kā arī Māra Dzelskalē jau informēja, jau notiek saruna par lietu visām Baltijas valstīm un Somiju, un decembra sākums ir paredzēts ar aktivitātēm.
Bet, paraugoties vēl uz to pašu vietējo tirgu, piena iepirkuma cenas ir pārstājušas slīdēt uz leju. Paraksturojiet to situāciju, kāda šobrīd ir.
Situācija ir tāda, ka piena cenas vēl oktobrī vēl noslīdēja mums uz leju. Novembrī viņas ir palikušas pašlaik oktobra līmenī. Vienai daļai man liekas, ka arī neatzirdējis, kam būtu vēl uz leju paslīdējuši. Bet situācija, kad viņa varētu būt spožāka, runājot ar pārstrādes uzņēmumiem, netiek dota, jo pasaulē piena pulvera un sviesta cenas ir ļoti zemas. Un attiecīgi rēķinot ar to, ka Latvijai liela daļa piena būtu jāizved ārpus Latvijas, jo patērētājs nenoēd šo pienu, līdz ar to mēs vienīgais, uz ko varam cerēt, tas ir piena pulveris. Un tāpēc piena cenas iespējams janvāra, februāra, mārta pilnīgi noteikti nav paredzēts, ka varētu celties uz augšu vai nav jāuztraucās, ka varētu kristies.
Un par nozari kopumā piena lopkopībai Latvijā ir tālāka nākotne vai tā ir tāda jostu savilkšana un izdzīvošana, kas zina lemšana par to, ka ar to vairs nekad nenodarbojamies?
Uz šobrīd ir, es domāju, situācija tāda, ka ļoti daudz saimniecības ieguldā nozares saglabāšana arī savus līdzekļus, jo sevišķi augstsažīgie ganāmpulki, jo viņu šī te jā, valsts maksājums uz dzīvnieku nekompensē augstsažīgiem dzīvniekiem to piena produktivitāti, kāda iznāk. Līdz ar to tiek ieguldīti visi savi uzkrājumi, kas tika izveidoti tajā brīdī, kad mēs tā kā bijām stabilāk pavasara galā, un arī tiek ieguldīti platīja maksājumu, lai atmaksātu rēķins, un labā daļa ir arī, ka vienai daļai, jāsaka, lobarības sagatavošanas izmaksas jau ir nosegts, un šobrīd rupjā lobarība es nav jāgatavo, un tad kaut kā nedaudz savalkot jostu, ražošanu vēl var noturēt, bet, protams, nāk pavasars plāni, parasti daudzi saimnieki jau rudenī iepirka gan minerāļus, gan citus resursus, jo tad lielā vairumā pērkot varēja dabūt labākās cenas. Un šobrīd, man liekas, tas viss tiek traucēts. Tāpat tām arī plāni par struktūra fondu izmantošanu arī ir apgrūtināti, jo cilvēki nejūtas pirmkārt droši. Otrkārt, parasti visos projektos ir nepieciešams kaut kāds pašfinansējuma daļa. Viņu šobrīd pat nav kur ņemt, jo tiek ieguldīts govīs.
Nu,
un bankas īstenībā, jā, līdz ar to es domāju, ka jau piena nozara noteikti atkal kā 2008. gadā, tā atkal viņi, tā kā es domāju, jau ieliek riska nozarē.
Paldies par jūsu komentāru.